Að lestri loknum. 1. Hvað var það sem komumaður bauðst til að hjálpa unga manninu með? 2. Unga manninum fór að líða illa er leiða árið. Hvers vegna? 3. Lýstu ráðagerð prestsins í stuttu máli. 4. Hvaða merkingu hefur orðið sál í sögunni? 5. Gerðu grein fyrir persónum í sögunni, bæði aðalpersónu og aukapersónum. Lýstu þeim öllum í stuttu máli. 6. Seint fyllist sálin prestanna. Hver er merking þessa orðatiltækis nú á tímum?